Ja, da klokka kvart over ett. Minner om da den første obligatoriske innleveringsoppgaven I mikro, hvor det en innleveringsfrist da ikke om en uke, men om 14 dager, 10.10, klokka 11:01. Og da det jo sånn at den oppgaven må vi ha godkjent for at vi skal kunne gå opp til eksamen. Sammen med den som da har innleveringsfrist den 14.11. Må leveres I fronter innen det klokkeslettet. Ja. Det ingen absolutt prosent der altså. Og jeg vil si det sånn at det, så sant dere gjør en hedelig innsats, så vil den bli godkjent. En hedelig innsats, det vil si at jobber dere med oppgaven, så ser jeg veldig fort om dere har gjort det, og da skal det veldig mye til at den ikke godkjennes. Og det har noe med det å gjøre at det såpass dramatiske konsekvenser ved å ikke få en oppgave godkjent. Så derfor så må vi også si at vel, det meste godkjennes, bare dere gjør en jobb med å få den levert. Så det tror jeg svaret mitt på det. Ja. Noe annet dere lurer på? Ja. 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 Åh. Ja vel. Åh. Ja vel. Gjør de andre foreleserne de legger inn der? Ja vel. Åh ja. Ok. Jeg har aldri brukt den jeg. Jeg har heller ikke vært noe, ja, vært klar over det. Så, men det noe jeg skal se på. Altså du skal kunne gå an, altså det en eller annen boks hvor du kan legge disse innleveringsmappene. Ok. Nei, men jeg skal se på det. Ja, andre ting. Hvis vi ser I boka vår nå, så har vi altså da kommet til kapittel 5. Kapittel 5. Og kapittel 5 I sin helhet pensum. Hvis vi ser på det som står I innholdsfortegnelsen under kapittel 5, så står det 5.1 produksjonsteknologi, så står det 5.2 produksjon med en variabel innsatsfaktor, 5.3 produksjon med to variable innsatsfaktorer, og 5.4 skalautbytte. Dette da tydeligvis et kapittel om produksjon, produksjonsteori. Hvis vi ser videre I kapittel 6, så det et kapittel om kostnader. Produsenten, det tilbyderne av varer og tjenester. Kapittel 3 og 4 tar for seg da etterspørselen etter varer og tjenester. Så liksom vi ferdig nå med etterspørselssiden I dette markedet vi tar for oss, og skal over på tilbudssiden, og på tilbudssiden så finner vi produsentene, altså bedriftene. Og så det første kapittel tar for seg teorien rundt produksjonslære. Så det liksom litt sånn produksjonstenkning som nå kommer belyst I kapittel 5. Så da det liksom mer det produksjonsfolka tenker på. Og nå skal ikke jeg påstå at produksjonsfolka ikke tenker så mye kroner. Men det kan godt hende at produksjonsfolka mer opptatt av, jeg holdt på å si, andre målebegrep enn penger. De opptatt av mengder, og selvfølgelig kvaliteten på det som produseres. Men den pengemessige siden ikke nødvendigvis produksjonsfolket like opptatt av. Den pengemessige siden av dette vi som økonomer opptatt av. Altså, pengesiden av produksjonen, det kom jo da inn I kapitel 6 som kostnadslære. Ikke sant? Så her det I kapitel 5 en del ting som vi skal drøfte og belyse som får betydning for kroner og kostnader I kapitel 6. I kapitel 6 så får vi på mange måter en repetisjon på mye av kostnadslæren ifra Bedøkken. Det kommer I kapitel 6. Nå skal vi på en måte dukke ned I hva som forårsaker disse kostnadene. Og der finner vi noe av dette på produksjonssida. Så det produksjonslære som tema for kapittel 5. Og da det sånn at skal du produsere noe, så trenger du en teknologi for å produsere dette her. Og så satt jeg ute og skulle forberede meg litt, og så tenkte jeg at ja, vi kan jo ikke kjøre fra campus og ned til CC-Marten uten at vi legger merke til Hunton, som ligger på venstre side nede I svingen her, og fabrikkomplekset til Hunton. Og da ser vi bygningene på Hunton, og så ser vi en del fortrinnsvis, tror jeg, ferdigvarer som ligger ute der. Og så tenkte jeg at ja, jeg ikke sikkert alle vet hva som produseres på Hunton. Og så tenkte jeg at kanskje disse platene her produseres på Hunton. Nå det dette gipsplater, ser det ut til. Men det finnes jo sånne plater laget av tre. Og da har vi altså det vi kaller for altså Huntonittplater. Der, og da det sånn på Hunton, at de lager sånne plater som dette her av tre. Og nede på Mjøstranda så har Hunton et sånt fliskutteri. Nede ved plantasjen der så ser den det ligger en god del tømmerstokker. Og så det noen bygninger nede på der. Og der det da, der kommer det da tømmerstokker. Og så det et sånt flishoggeri nede på Huntonstranda. Så tømmerstokkene de hakkes opp I småbiter. Og så går det da sånne underjordiske rørsystemer fra Huntonstranda og så opp I fabrikken til Hunton. Og da blåser de inn sånn småhakka tre opp I fabrikkbygningen, og så settes det sikkert til lim og mye annet rart, og så fremstilles da disse platene som Hunton kjente for, altså Huntonittplatene. Og det vi skal se litt på nå, det jo da hvordan den altså læren rundt hvordan den produksjonen foregår, ikke nødvendigvis med utgangspunkt I Hunton, men det har altså noe med det å gjøre, at det kommer inn noen innsatsfaktorer et eller annet sted til Hunton. Og så blir disse innsatsfaktorene gjennom en produksjonsprosess til ferdigprodukter. Og så produseres de nede på fabrikkbygningen der, og noen av disse ferdigproduktene ser vi utenfor Hunton-bygningen som ferdigvare. Og vi skal altså da tenke oss produksjon av slike plater med inntil to sett av innsatsfaktorer. Altså det går an å tenke seg at du har kun ett sett av innsatsfaktorer. Da det litt vanskelig når vi har en type produksjon som Hunton. For at der det fort at du kommer opp i en problemstilling hvor du tenker I hvert fall to sett av innsatsfaktorer, hvor den ene innsatsfaktoren kapital. Og den kapitalen bruker du da for å kjøpe inn råvarer, kjøpe inn maskiner, på en måte alt det du trenger av faste ting for å få produsert. Det innsatsfaktor kapital. Men det holder ikke bare med innsatsfaktor kapital. Du trenger også noe arbeidskraft for å lage disse produktene. Så hvis vi henvist til å dele opp innsatsfaktoren I to, så det ofte sånn at vi lar den ene delen være kapital, som trengs for å kjøpe inn alt det vi trenger, og så det hodene til å gjøre jobben. Da har vi altså produksjon med det som kan være to variable innsatsfaktorer. Men det kan også være en fast innsatsfaktor. Og det ikke så uvanlig at vi sier at ja, innenfor en viss produksjonsmengde på Hunton, så innsatsfaktor kapital stort sett konstant. Men innsatsfaktor arbeidskraft, den varierer. Eller Det kan hende vi sier at begge disse innsatsfaktorene varierer. Så det altså noe her med noen faktorer som skal settes sammen til da et ferdig produkt. Og det liksom læren rundt hvordan vi gjør disse tingene på den mest mulig optimale måten som kapittel 5 da dreier seg om. Så hvordan du setter sammen innsatsfaktorene på en mest mulig fornuftig måte. For da ser vi det at hvis du gjør det på en mest mulig fornuftig og rasjonell måte, så får det igjen betydning for kostnadene dine. Altså det en direkte sammenheng mellom hvordan du produserer ting, og hva som kommer ut i form av kostnader i kroner og øre. Og dere husker i Bedøkken at vi hadde et viktig skille mellom det vi kalte for variable kostnader og det vi kalte for faste kostnader. Ja, faste kostnader, det kostnader vi har uansett om vi ikke produserer noe eller ikke. Og da gikk det an å tenke seg da at innsatsfaktor kapital, ja, det det vi trenger for å kjøpe maskiner og utstyr. Kostnaden med kapital ja, det kan være flere ting, men det kan være da renta. Har du kjøpt inn maskiner, og de står der, så har du den kostnaden nok som. Det et eksempel på en fast kostnad. Så hvis du har et fast forbruk av en innsatsfaktor, så vil det også gi da en fast kostnad. Har du en variabel forbruk av en innsatsfaktor, så gir det en variabel kostnad. Så det at vi har faste og variable kostnader henger sammen med innsatsfaktorene som forårsaker disse kostnadene. Skalautbytte, det går på sånne ting som hvis du øker både mengden av kapital og mengden av arbeidskraft, hva skjer da med produksjonen din? Øker du da også produksjonen? Det slik at hvis du dobler mengden innsatsfaktorer, så dobler også produksjonen? Ja, da sier vi at vi har konstant skalautbytte. Hvis produksjonen mindre enn dobles, så har vi avtagende skalautbytte. Og hvis produksjonen mer enn dobles, så har vi økende skalautbytte. Dette det kapittel 5 dreier seg om. Og dette da grunnlaget for kostnadsteorien og kostnadslæren som kommer da i kapittel 6. Så det en god del sånn produksjonstenkning i kapittel 5, eller det produksjonstenkning. Og da skal dere se det at måten vi angriper dette på egentlig helt lik måten vi angrep på det når vi tok utgangspunkt i konsumenten og konsumentens etterspørsel etter varer og tjenester. Hvor vi sa at konsumenten står overfor en situasjon hvor han skal velge mellom to varer, to goder. Og valgene han gjør betraktninger rundt hva disse varene koster og hvilken nytte det gir konsumenten. Nå står vi overfor bedriften som skal produsere huntonittplater, hvor vi da skal se litt på hvordan denne produksjonen settes sammen og de vurderinger som produsenten gjør for å løse det produksjonsmessig mest mulig effektivt. Da kommer vi også fort bort til dette rasjonell tenkning. Altså, hvordan gjør du dette mest mulig rasjonelt? Nå skal vi starte med noe vi kaller for en produktfunksjon. Overskriften da, så jo da produksjonslære eller produksjonsteori. Og vi skal starte med noe vi kaller for en produktfunksjon, eller en produksjonsfunksjon. Ja, da denne produktfunksjonen, eller produksjonsfunksjonen, på mange måter lik nyttefunksjonen I etterspørselsteorien. Ikke sant? Da hadde vi U en funksjon av vareslag 1 og 2, olabukser og, og skopar. Nytten da et mål på hvordan behovtilfredsstillelsen hos da konsumenten. Nå vi altså over, kan vi kunne vi sånn sett ha tenkt oss at vi da tok utgangspunkt I olabukser, og at Q antall olabukser. Q antall olabukser. Antall olabukser får vi med å kombinere innsatsfaktorene X og Y, hvor det kunne være da kapital og arbeidskraft. Se for oss da et en produksjonslokale hvor de produserer olabukser. Så ser vi inn I det produksjonslokalet, så ser vi hoder, og så ser vi maskiner og utstyr. Så sier vi at ja, for å produsere, la oss si, 1000 olabukser, så trenger du da et visst antall personer til å gjøre jobben, og du trenger maskiner og utstyr. Her kan vi si da at X innsatsfaktor 1, eller mengden av innsatsfaktor 1, og Y mengden av innsatsfaktor 2. Da kunne jo mengden av innsatsfaktor 1 være arbeidskraft. Eller vi kunne si at altså X var arbeidskraft. Og Y, det kapital. Så for å produsere disse 1000 olabuksene, så kan du gjøre det med da hoder og med penger. Og det ofte da at vi I norske lærebøker forkorter det da med A og K, hvor A-en står for arbeidskraft og K-en for kapital. Boka vår opererer jo da med L for labor og C for capital. Ja, labor og kapital. Capital. Hvor de sier det da at ja, for å produsere da disse olabuksene, så trenger vi disse to innsatsfaktorene. Og så det her som I konsumentteorien at vi skal være I stand til å ja, forklare ting med ord. Vi skal være I stand til å forstå figurer, og vi skal være I stand til å regne på det. Og det vi da ofte gjør, det at vi presenterer da et igjen et tofaktordiagram. Vi kalte det togodediagram sist, for vi hadde liksom to ja, ferdigprodukter som vi da vurderte opp mot hverandre. Nå det to faktorer vi skal da se på. Det vil si at vi langs den ene aksen har innsatsfaktor innsatsfaktor arbeidskraft, eller det kan være da det kan da være hvis vi bruker X og Y sånn som det står her, så har vi da innsatsfaktor Y langs den Y-aksen. Og så har vi innsatsfaktor X langs da den horisontale aksen. Det vil si at når du da skal produsere olabukser, så det disse to innsatsfaktorene som inngår I produksjonen. Og da kunne en tenke seg at en langs en rett linje som ser sånn ut, så har vi ulike mengder av olabuksene. At vi her kunne produsere et visst antall olabukser, som vi kunne kalle Q1, gjennom å kombinere innsatsfaktor X og Y på denne måten. Da kunne vi se på dette som en produksjonsprosess, Altså vi setter sammen disse to innsatsfaktorene i en gitt produksjonsprosess, som gjør at vi får så mange olabukser, og det kunne da være, hva vet jeg, 200 eller 500 eller 1000 eller et eller annet tall. Hvis vi da med samme produksjonsprosess øker både innsatsfaktor X og innsatsfaktor Y, så vil vi også øke produksjonen av varen. Og da kunne vi få et nytt nivå som produksjonsmessig gir en høyere produksjon enn det nivået Q1. Og sånn kunne vi fortsette. Her har vi også gitt samme produksjonsprosess, samme bruk av innsatsfaktor X og Y, som gir Q3. Dette kalles også for en faktorstråle, uten at det har all verdens betydning. Så en gitt produksjonsprosess kunne da produsere mengde Q1, Q2 og Q3 som vist på figuren. Og så kunne vi tenke oss at vi hadde forskjellige produksjonsprosesser som ga denne mengden. Så her gikk det rett linje. Her kunne det gå rett linje. Og her kunne det også gå rett linje. Og så kunne vi si det at ja, for å produsere da denne mengden Q1 så kunne dette gjøres på forskjellige måter. For eksempel gjennom den produksjonsprosessen, gjennom den produksjonsprosessen, den vi først trakk opp og denne her. Og så kunne vi jo egentlig utvide antall mulige produksjonsprosesser til å bli et uendelig antall produksjonsprosesser. Og så kunne vi da knytte disse punktene sammen gjennom en kurve som gikk sånn. Og da kunne det for eksempel være da, hva vet jeg, ja, la oss si at det der er 1000 olabukser. Så 1000 olabukser kan i realiteten fremstilles på en rekke forskjellige måter. Her har vi vist fire av de mulige måtene som vi kunne da fremstille disse 1000 olabuksene på. Da er antall olabukser 1000 ved disse, 1, 2, 3, av disse fire produksjonsprosessene. Produksjonen er den samme. Den linja der kalles for en isokvant. Dette er en isokvant for en mengde på 1000. Isokvant. Altså den linja der som jeg har trukket opp kalles for isokvanten. Iso står for likt, og kvant står for kvantum. Så det vil altså si at det er et likt kvantum langs den kurven som vi her har vist. Så kunne vi da tenke oss at vi har en mengde på, la oss si, 3000 eller hva det nå måtte være, langs, altså der hvor vi har Q2, og da vil den jo på samme måte kunne si at ja, mengden Q2, den kan da produseres på et utall av forskjellige måter. Mengden er 3000, hvis det er det. Og det ligger langs da isokvanten hvor Q2 er, la oss si 3000 ferdige, altså 3000 enheter av produktet. Og så sa vi at ja, dette kunne da være olabukser. Og da sier vi egentlig at olabukser kan fremstilles ved hjelp av innsatsfaktor X og Y, hvor innsatsfaktor X da kan være arbeidskraft, og innsatsfaktor Y er da kapital. Hvis vi da tar utgangspunkt I en av disse to isokvantene som nå vist I figuren der, for eksempel den første, så sier vi jo da som sagt at 1000 olabukser kan I realiteten produseres på et uendelig antall kombinasjoner av arbeidskraft og kapital. Når det gjelder helningen på kurven, så kjenner vi igjen den. Den da tilsvarende det vi hadde på nyttefunksjonen. Og så var vi innom det når det gjaldt nyttefunksjonen, at ja, jeg hadde dette her igjen eksempelet med olabukser og sko. Ja, har du da mye sko og lite olabukser, så du I utgangspunktet villig til å gi fra deg mye olabukser og lite sko, ja. Da gir du gjerne fra deg ganske mange enheter med det du har mye av, for å få litt mer av det du har lite av. Og når du kommer da I den andre enden, så det motsatte. Dette du villig til å gi fra deg mot å få noe av det andre, det kalte vi jo da for MRS sist gang, eller uka før. Og vi sa at det står for den marginale bytteforholdet mellom da olabukser og sko. Nå har vi egentlig akkurat det samme, bare at nå kaller vi det for MRTS. Og da står det for det marginale tekniske bytteforholdet. Jo, dette har noe med teknologi og bytte mellom innsatsfaktorer for å produsere da for eksempel olabukser. Slik, og da snakket vi om det sist gang, at når det gjaldt da MRS, bytteforholdet mellom da olabukser og sko, så kunne den da kunne det da eller så forklarte vi det sist gang at det bytteforholdet finner vi ved å tenke oss da en tangent til et punkt på kurven og ved å se på da stigningstallet til tangenten. Og det akkurat det samme nå. Nå tenker vi oss at vi langs ulike punkter på denne isokvanten. Det fort gjort nå å bruke feil ord, fordi det egentlig akkurat det samme som vi snakket om sist. Bare sist gang så var det indifferenskurver, og nå det isokvanter. Men ser vi da på stigningstallet til et punkt på en tangent til isokvanten, så vil da det være substitusjonsforholdet mellom innsatsfaktor kapital og arbeidskraft for å produsere den mengden av olabuksene. Og da ser vi jo, og liksom begynner å tenke oss da produksjonsprosesser rundt omkring av et vareslag, så kunne vi jo tenke oss da at nå produseres det vel ikke så mye olabukser her I landet, men hvis vi dukker eller kikker inn I et fabrikkelokale I Norge, så vil vi sannsynligvis se gjennomgående mer, hva skal vi si, avanserte maskiner og mindre hoder enn om vi da kikker inn I et produksjonslokale, la oss si et eller annet sted i Østen. Da ser vi for oss et produksjon hvor det kanskje mer hoder og mindre avansert utstyr. Og det har jo hengt sammen med da at kapitalen I Norge har vært relativt sett billig, og arbeidskraften har vært dyr. Slik at hvis du skulle ta opp da konkurransen med utenlandske produsenter, så har du måttet konkurrere gjennom mer avansert teknologi og mindre arbeidskraft. Men nå leser vi jo stadig om virksomheter som da flytter produksjonen sin hjem til Norge. Også utifra at arbeidskraft i Norge har på en måte relativt sett blitt rimeligere. Og vi har blitt mer effektive. Altså, så det har noe her, altså dette har noe med at vi greier nå i større grad å sette sammen disse innsatsfaktorene på en slik måte at vi blir konkurransedyktige. Ser dere nå på en måte, eller skjønner dere hva vi driver med for noe? At nå, liksom nå, sist gang, så tok vi for oss olabukser og skopar. Så vi det fra, fra konsumenten sin side. Nå velger vi en av de produktene, og så sier vi at la oss nå for eksempel ta olabuksene. Og så skal vi nå dukke ned i hvordan produsenten av olabuksene setter sammen produksjonen sin for å gjøre den mest mulig effektivt. Jo, sier de. Her må vi da se på innsatsfaktorbruken for å produsere dette ferdigproduktet. Vi, for nå å gi dere en liten smakebit på hva vi skal berøre etter hvert, så har vi da disse innsatsfaktorene som sette sammen i et variabelt forhold, så kunne vi liksom ta et helt annet type produkt, og det skal vi gjøre etterpå, hvor ting er litt annerledes, og det er, la oss si, et konsulentfirma, eller et regnskapsbyrå for den del, som da produserer da regnskapstjenester. Og så kikker vi da inn i dette kontorlokalet, hvor disse regnskapstjenestene blir produsert. Og da vil vi jo, det som slår oss da, er jo at det er lite kapital. Fordi det du trenger for å føre et regnskap, det er ikke noe særlig annet enn en skrivepult. Og så trenger du da en datamaskin. Og så må du ha et sted hvor du sitter. Men det meste, så må du ha en programvare. Så det er liksom ikke, men det er relativt lite kapital som må investeres for å drive et regnskapskontor. Men der vil det være mer hoder, altså mye mer kapital knyttet til hodene, mye mer hoder og mye mindre kapital. Og så kunne vi dra det så langt som å si det at ja, for å produsere denne varen, så trenger vi bare én innsatsfaktor, og det er kun arbeidskraft. Da er det kun den ene innsatsfaktoren vi ser på. Da ville det jo bli et diagram, hvor vi hadde bare én variabel, og det var da hoden eller arbeidskraften. Da vil vi få i matematikken funksjon av én variabel, hvor da, la oss si, dette er et regnskapskontor som har spesialisert seg på å fylle ut selvangivelsen for bedrifter, eller, altså for selvangivelser. Da vil altså antall ferdigutfylte selvangivelser være en funksjon av egentlig hvor mange personer som jobber der. Så hvis du da ansetter flere personer, så vil du også da fylle ut gjøre ferdig flere selvangivelser. Og så ser vi da at det er diskusjon om hvor mange ansatte du da bør ha på et sånt regnskapskontor, for på en måte å være mest mulig effektive. Altså hvordan du skal få produsert flest mulig. Og vi får fort en diskusjon rundt hva er den optimale mengden av ansatte for å produsere mest mulig. Liksom, og da blir dette her med at ja, hvis du ansetter en person til, vil du da produsere noe mer, altså fylle ut flere selvangivelser, avslutte flere selvangivelser, og da vil de fleste si at ja, i de aller fleste tilfellene så vil det være tilfelle. En person til, så vil du produsere flere. Men spørsmålet er bare da, Vil det være sånn at produksjonsøkningen relativt sett I forhold til innsatsfaktorøkningen gjør at det fornuftig å ansette en til? Og da ser vi dette her at ja, I enkelte produksjonsprosesser så kan det være veldig lønnsomt å da ansette en til, fordi det gjør at du da kan jobbe mer effektivt og utnytte arbeidskraften på en bedre måte. Og det kan gå til at det veldig lønnsomt produksjonsmessig når du I oppstartsfasen. Men så ser vi det at ja, du kommer til et visst punkt hvor det blir et spørsmål om produktivitetsforbedringen ved å ansette en til. Det slik at det du relativt sett produserer ekstra gir da et utbytte I antall ferdigproduserte enheter som står I forhold til kostnadsøkningen med ansette en til. Og så ser vi da at ja, du kan også faktisk komme til et visst punkt hvor det å ansette en person til rett og slett gjør at du får produsert mindre totalt sett, fordi at folk begynner å forstyrre hverandre, eller at, ja, du ikke får dratt nytte av den personen du ansetter. Så her det noen sånne marginalbetraktninger som vi etter hvert da skal inn I. Og da kommer uttrykket grenseprodukt inn I bildet. Grenseproduktet. For grenseproduktet vil da være den produksjonsendringen du oppnår ved å da øke innsatsfaktoren med en enhet. Det grenseproduktet. Det det samme som grensenytten var I konsumentteorien. Nytteendringen hvis du kan kjøpe ei olabukse til. Nå blir det da produksjonsøkningen eller produksjonsendringen hvis du øker innsatsfaktoren med en enhet til. Så altså, her har vi akkurat den samme betraktningen som vi gjorde sist gang, bare med andre begreper. Grensenytte sist gang, nå får vi grenseprodukt. Skal vi se, vi får info om utvekslingen I California, den må gå. Den. Ja, den der kan vi jo egentlig... Nei, vi kan la den stå litt grann. Vi hadde dette eksempelet med da innsatsfaktor arbeidskraft og kapital for å produsere olabukser. Så kunne vi jo tenke oss et helt, hvor det der et variabelt bytteforhold, avhengig av hvor mye du I utgangspunktet har av de respektive innsatsfaktorer. Så kunne vi jo egentlig tenke oss et helt annet type produkt, og det var produksjon av varme I et hus. Nå jeg litt usikker på hvordan varmen produseres I dette bygget her, men jeg har vel kanskje en mistanke om at ja, det en kombinasjon av kanskje et ventilasjonsanlegg som gir en del varme, og så lurer jeg, og da spørsmålet om det et eller annet sted I dette bygget, eller et eller annet sted I tilknyttet til bygningskomplekset, da noen, det helt sikkert noen varmeelementer, noen som produserer noen varmluft, noe varme, og jeg vet ikke om det gjøres ved hjelp av en fyrkjel et eller annet sted. Men vi kunne tenke oss da at dette var et bygg hvor det står da en varmesentral. Den varmesentralen den produserer da den varmen bygget trenger. Den varmesentralen, eller den enheten, den kan enten da fyres på med å bruke da paraffinolje eller fyringsolje, altså rett og slett enten diesel eller paraffin. Og så kan du da switche mellom diesel og paraffin, litt avhengig av hvordan prisen på paraffin og diesel. Og så det en mulig måte å varme dette bygget på. En annen mulig måte å varme dette bygget på at det da en varmesentral, hvor du da enten varmer opp det du trenger for å få gjort klasserommene varme gjennom, gjennom fyringsolje, eller du kan også bruke strøm. Så da det også en varmesentral som kan switche mellom fyringsolje og strøm. La oss nå ta den varianten hvor du har en fyringskjele som kan enten varme opp huset gjennom fyringsolje, eller gjennom paraffin. Og så kunne vi jo tenke oss at disse to variantene er like effektive, slik at det spiller egentlig ingen rolle hvordan du vil varme opp dette huset. Da ville isokvanten være rette linjer. Ja, da ser vi at nå vi i nærheten av det vi snakket sist gang om varer, hvor konsumenten betraktet varene som substitutter, perfekte substitutter. Her kunne da fyringsolje og paraffin være et eksempel på slike substitutter for kanskje å varme opp huset. La oss nå si at her så varmer du opp bygget til 18 grader. Så hvis du vil ha 18 grader i klasserommet her, så kan du da egentlig velge om du vil slå varmesentralen over på fyringsolje, eller om du vil slå den over på paraffin. Dette antas som perfekte substitutter. Og da kunne jo her kunne vi da ha for eksempel Q2 lik 20 grader. Ja, da må du putte på mer fyringsolje eller mer paraffin for å få 20 grader i klasserommet. Og her kunne vi jo tenke oss at det var da 22 grader. Da produktet varme i rommet. Vi vel ikke helt der når det gjelder disse hybridbilene, for der er det ikke helt sånn substitutter, men de vel det til en viss grad da, noen av disse bilene når det gjelder de første milene du kjører, men enten da velger å kjøre elektrisk, eller om du velger å kjøre på bensin. Men der er det jo da sånn at det veldig mye mer økonomisk fornuftig å kjøre elektrisk enn bensin. Så derfor så kjører du da bilen på elektrisitet, så lenge da du har nok kraft i elmotoren i bilen. Og så går den da automatisk over på bensin, hvis det en sånn bensinhybrid. Men som sagt, da vil du kjøre på el så lenge det mulig, fordi det da mye billigere enn å måtte kjøre på bensin. Her vil vi jo ha varme i rommet, og da antall grader som egentlig produktet. Og hvis da isokvanten er rette linjer, så vil vi ha det vi kaller for perfekte substitutter. Ja, da tror jeg vi tar pause. Ja, vi hadde eksempler på perfekte substitutter I stad. Vi hadde der hvor det hva skal vi si, et variabelt erstatningsforhold. Og så har vi der hvor det et fast erstatningsforhold, hvor da du trenger på en måte disse innsatsfaktorene I et spesielt forhold, for at du skal da produsere en viss mengde av varen. Og da husker dere, dere husker da komplementære produkter fra konsumentteorien. Hva var det komplementære produkter? De åpenbart komplementerer hverandre. Jo, vi hadde da for eksempel ski og bindinger som et sånt eksempel. Det to produkter som du trenger for da å få skiparet til å fungere. Og sånn går det jo an å tenke seg at det en produksjon av en vare også, hvor du da trenger innsatsfaktorene I et fast forhold for å få antall enheter av sluttproduktet til å gå opp. Og et sånt eksempel som ofte går igjen da I lærebøkene hvis vi tenker oss en sykkel. Så sier vi da at ja, denne sykkelen, den skal vi nå da dele opp I rammer og hjul. En sykkel, ja da har vi to hjul og en ramme, det blir en sykkel. Skal du få to sykler, så må du ha fire hjul og to rammer. Og dette vil du da ha I et fast forhold. Slik at hvis du har da hjula på sykkelen som den ene innsatsfaktoren, og så har du sykkelramme, eller rammer som den andre innsatsfaktoren, så må du da nødvendigvis ha to hjul og en ramme for å få en sykkel. Om du da øker antall rammer, så blir det ikke noe flere sykler av den grunn, uten at du på samme måte øker antall hjul. Og derfor så vil du da få isokvanter som ser sånn ut. Hvor da dette Q1, som da en sykkel. Hvis du da øker antall hjul til 4, og da antall rammer til 2, så blir det en sykkel til. Og så vil du da få 2, som to sykler. Og sånn kan vi da fortsette med da 6 hjul og 3 rammer. Da får vi 3 sykler. Og dette kalte vi da for komplementære varer, eller produkter. Så da har vi liksom disse tre variantene av isokvantene. Og så skal vi se litt nærmere da på den varianten som vi bruker mest tid på å studere. Og det der hvor det et variabelt erstatningsforhold mellom da innsatsfaktorene. Altså der hvor vi får isokvanter som ser sånn ut. Hvor vi da har kanskje x langs da den vannrette aksen, og så har vi da y langs den loddrette aksen. Og så har vi nå sagt at når vi kommer til erstatningsforholdet, eller bytteforholdet mellom disse to innsatsfaktorene, så vil det være varierende, alt avhengig av hvor mye vi bruker I utgangspunktet. Og vi har sagt at dette bytteforholdet, erstatningsforholdet får vi frem ved å se på stigningstallet til tangenten til et punkt langs isokanten. Og da vi litt inne på den samme diskusjonen som vi hadde sist gang, var det vel? Og det var dette med, da kalte vi det MRS, nå kaller vi det for MRTS. Det marginale tekniske bytteforholdet. Og da er det visse ting da som marginale tekniske substitusjonsraten. Ja, det brukes både marginale tekniske substitusjonsraten er det boka bruker som da betegnelse på dette. Et annet ord er bytteforholdet mellom da innsatsfaktorene. Og da står det om dette på side 117. Og det står at dette bytteforholdet er avtagende, står det. Ja, det betyr altså at helningen på den kurven avtar, og det ser vi jo med den blå tangenten på tavla, at den er brattest her oppe. Da er bytteforholdet størst. Da må du bytte, da har du, hva skal vi si, da vil du gi fra deg mest av det du har mye av, for å få litt mer av det du har mindre av. Og etter hvert som du beveger deg nedover, så vil dette bytteforholdet avta. Og det er da, som vi sa, stigningstallet til tangenten, til isokanten. Og vi var litt inne på dette her sist gang, når vi diskuterte dette stigningsforholdet, for vi kan jo si at dette stigningsforholdet er da endringen langs y-aksen over endringen langs x-aksen, som er da stigningstallet til tangenten til et punkt på isokanten. Og en måte å si det på er jo da hvor mye en innsatsfaktor må endres, erstattes, til fordel for den andre, for at vi fremdeles skal produsere like mye. Det er da en måte å si dette på. Og da ligger det nå en egen, eller ligger en fil da, på denne mappa i frontrommet vårt, hvor jeg går gjennom da mye av det samme. Hvis vi bare kjapt blar gjennom litt av det som ligger i frontrommet, så har vi da de emnene som vi skal diskutere, som jeg sa innledningsvis. Vi setter fokuset på tilbudssiden nå. Nå er vi på produsentsiden. Produksjonsteorien viser hvordan en bedrift bestemmer kostnadsminimal produksjon, hvordan kostnaden varierer med produksjonen, karakteristiske trekk ved markedstilbudet, inngrep og reguleringer, står det også noe om. Produksjonsteknologien, ja, det er det vi snakker om nå, dette at vi da må kombinere nå innsatsfaktorer for å få ferdige produkter, for eksempel olabukser eller sykler, eller hva det nå måtte være for noe. Ofte så deler vi inn dette i arbeidskraft, kapital, råmaterialer. Vi brukte her rammer og hjul som et eksempel på syklene. Produktfunksjonen viser da hvordan vi kan kombinere disse innsatsfaktorene for å produsere en gitt mengde av en vare. Produktfunksjonen viser hva som teknisk mulig når bedriften er effektiv i produksjonen sin, altså rett og slett hva du kan få til produksjonsmessig ved å bruke disse innsatsfaktorene mest mulig effektivt. Her har vi da Q, som er en funksjon av kapital og arbeidskraft. Produksjonsteknologien er gitt langs en slik faktorstråle som vi var inne på, isokvantene. Det er disse rette linjene. ja, ulike kombinasjoner langs en isokvant. Det det som står her. Og så har vi dette talleksempelet som ligger da i frontermappa vår, hvor vi da sier at i dette produktet her, eller av dette produktet her, så kan du da for eksempel, hvis vi tar utgangspunkt i en produksjon på 55 enheter, så kan du produsere 55 enheter her med 3 enheter av innsatsfaktorkapital og 3 enheter av innsatsfaktor arbeidskraft. Når vi kommer til da 75 enheter, så vises det her hvordan du da kan produsere disse 75 enhetene med de kombinasjoner av arbeidskraft og kapital som kreves. Og da har vi isokvantene tegnet opp her. Ja, 75 enheter kan i prinsippet da produseres på et uttall av forskjellige måter, som ligger da langs den midterste av disse isokvantene. 55 enheter da med en annen kombinasjon. Og da kunne vi jo tenke oss at det bedriften var ute etter var å produsere mest mulig. Altså da kommer så langt utover i dette kartet med innsatsfaktorer som mulig. Men så er det ofte sånn at her ligger det noen produksjonsmessige beskrankninger. Det ligger noen tak på hvor mye du kan produsere. Og det noe vi da etter hvert skal komme inn på. Altså de produksjonsmessige begrensningene som ligger der. Det vi nå inne på, det jo da basert på den isokvanten og det kartet vi har på veggen her, så snakker vi altså da om erstatningsforholdet mellom arbeidskraft og kapital. Det vi da har definert som den marginale tekniske substitusjonsraten, og at den da vil komme til å avta etter hvert som du beveger deg nedover en slik da kurve. Ja, det vel stort sett så langt vi har kommet da i boka. Så har vi dette med grenseprodukt og hvordan vi definerer det. Ja, grenseprodukt, i det ligger det hvor mye produksjonen endrer seg hvis vi endrer forbruket av den ene innsatsfaktoren med en enhet. Det grenseproduktet. Det det samme som grensenytten i konsumentteorien. Hvor mye endrer behovstilfredsstillelsen seg hvis vi kan kjøpe en olabukse til? Hvor mye endrer produksjonen av olabukser seg hvis vi ansetter en person til? Hvor mye endres mengden av antall ferdig utfylte selvangivelser hvis vi ansetter en person til? Det grenseproduktet. Grensekostnaden kjenner vi fra kostnadsteorien. Hvor mye endres kostnadene om vi produserer en enhet til? Det grensekostnaden. Der bruker jo da boka MPX hvis det grenseproduktet for innsatsfaktor X. Og og M-en står da for marginal, og P-en for produkt. Marginal product X, altså rett og slett hvor mye endres produksjonen hvis vi endrer innsatsfaktor X med en enhet. Grenseproduktet med hensyn på innsatsfaktor X. Ja, dette en ligning. MPX lik delta Q over delta X. Vi kan også skrive dette som delta Q lik grenseproduktet til X ganger endringen i X. Da ganger vi med delta X på begge sider og forkorter, så kan vi skrive det på den måten. Ja, da går det an å si det på den måten at ja, ønsker vi å produsere mer, så skal vi altså kunne produsere flere, og det olabukser vi snakker om, så kan vi produsere flere olabukser ved å både, enten eller, eller begge deler, bli mer produktive. Det kommer da til uttrykk gjennom grenseproduktet, rett og slett, smartere i måten vi produserer det på, gitt de innsatsfaktorene vi bruker, eller vi kan øke antall innsatsfaktorer. Så det ikke bare å putte på mer kapital og mer arbeidskraft som kan være løsningen på å produsere flere olabukser. Nei, løsningen kan også ligge i å her da være mer effektive i bruken av innsatsfaktor X. Altså rett og slett gjennomføre produktivitetsforbedringer. Så det viktig å merke seg når vi ser på det som står på tavla. Og dette ting som vi fort blir enige når vi tenker oss om. Igjen, hvis det da kun en innsatsfaktor vi bruker, og det antall hoder for å føre regnskaper for bedrifter, det klart at vi kan øke inntektene til det firma ved å, jeg håper å si, levere flere ferdig utfylte selvangivelser, både gjennom å ansette flere til å gjøre jobben, men også gjennom å øke produktiviteten hos de som jobber der. Så det merker vi oss. Da dette grenseproduktet for innsatsfaktor, med tanke på innsatsfaktor X, men da må det også gjelde tilsvarende for innsatsfaktor Y hvis det to innsatsfaktorer som inngår i produksjonen. Så dette da grenseprodukt innsatsfaktor X. Mens da grenseprodukt, innsatsfaktor y, vil jo være det samme, bare da må vi derivere i y-retningen. Ja, det da grenseprodukt innsats, med tanke på innsatsfaktor y da på samme måte endringen i mengden når vi endrer da bruken av innsatsfaktor y. Så kommer det kanskje noe som litt vanskelig å se. Men da må vi igjen huske på hva som tilfelle langs en isokvant. Da det jo sånn at langs en isokvant så mengden konstant. Vi sa i stad, her kunne vi ha 1000 olabukser, her kunne vi ha 3000 olabukser. Så det vil si Uansett hvor vi en på denne isokvanten, så vil da mengden av olabukser være det samme. Og sånn vil det være nå at hvis vi da endrer den ene innsatsfaktoren, så må endringen av den andre innsatsfaktoren slå ut på samme måte, men med negativt fortegn, for at vi skal være på samme isokvant. Altså, hvis vi endrer den ene, og det gir en produksjonsnedgang, så må det oppveies av nøyaktig tilsvarende endring av den andre, men med positivt fortegn. Hvis ikke, så hopper vi fra en isokvant til en annen. Og nå kommer liksom matematikken i dette her. For hvis dette tilfellet, ja, vi var jo inne på det her, at matematikken her innebærer at vi kan skrive det også på den måten. Sånn, da gjorde vi det sånn at vi ganget med delta x på begge sider, og så isolerte vi delta q. Og det kan vi også gjøre her. Slik at delta q lik da grenseproduktet til y med tanke på endringen i y. Når det gjaldt for grenseproduktet, når vi definerte det der, så må det gjelde på samme måten her. Som vi var inne på i stad, hvis det den andre innsatsfaktoren vi tar for oss, så kan vi øke eller endre produksjonen. Igjen, hvis vi sier at det snakk om å øke produksjonen, så vil vi altså kunne øke produksjonen av sluttproduktet, der hvor det to innsatsfaktorer, ved enten å putte på mer av den innsatsfaktoren, eller å bli mer produktive i bruken av den. Så liksom det de to mulighetene vi har der. Og hvis da vi enige om at det tilfellet der når vi tar for oss innsatsfaktor x, og det tilfellet der når vi tar for oss innsatsfaktor y, ja, da må vi også, og at endrer vi den ene, så må den andre gi tilsvarende endring med motsatt fortegn, for at mengden fortsatt skal bli det samme. Vel, da kan vi begynne å sy sammen matematikken her. For hvis den kan skrives som det som står der, men med minusfortegn, så kan vi altså skrive det på følgende måte. Da har vi med oss, ja, vi skal forklare dette minusfortegnet etterpå, for den vil dere se har en logisk forklaring. For så kan vi si at det vi gjør nå at vi ønsker å ha delta y over delta x på den ene siden av likhetstegnet, og så ønsker vi grenseproduktene på den andre siden av likhetstegnet. Og da kan vi jo gange med grenseproduktet, dele med grenseproduktet med tanke på y på begge sider av likhetstegnet. Da flyttes den over dit, og så deler vi med, eller på grenseproduktet x på begge sider av likhetstegnet, og gjør vi det, så ender vi opp med at delta y over delta x, ja, det det samme som minus grenseproduktet til x over grenseproduktet til y. Dette det vi har kalt MRTS. Og det kan også skrives som minus endringen til q over endringen til x over endringen til q over endringen til y. det jo det vi snakket om sist. Bare da hadde vi grensenytten. Vi sa det at MRS, ja, det endringen med tanke på det ene vareslaget over endringen til det andre vareslaget, eller det kan også være grensenyttene satt over hverandre i en brøk. Dette her, det altså da stigningstallet til den blå linja i da, altså den blå linja som da tangerer punkter på isokanten. Det bytteforholdet mellom disse to varene, eller disse to innsatsfaktorene. Vi ser at den tangenten her, den har et negativt fortegn, og det den minusen som står foran. Og så viser dette da at det et avtagende bytteforhold. Den flater ut. Og et avtagende bytteforhold blir det fordi at isokvanten konveks. Den går sånn, og ikke sånn. Så dette vil jo da være tilfelle for en konveks kurve. Og dette det som står da i boka på side 117. Der det brukt da arbeidskraft og kapital. Og dere ser da med litt omrokering står det i boka, så står det under da under 5.3 at jo grenseproduktet med tanke på arbeidskraft over grenseproduktet med tanke på kapital kan skrives som endringen i K over endringen i L. Det MRTS. Og ligningen forteller oss den marginale tekniske substitusjonsraten lik forholdet mellom innsatsfaktorenes grenseproduktivitet, står det. Ja, så skal vi ta en liten ting til før vi da skal se på et eksempel. Så skal vi starte med et litt enklere eksempel, og det der hvor vi har bare en innsatsfaktor. Men jeg nevnte jo da at i innholdsfortegnelsen til boka, så står det under 5.4 skalautbytte, står det. Og da tenkte jeg at vi også da skulle forklare hva skalautbytte for noe. Så skal vi også der komme mer tilbake til det senere. Men skalautbytte går på, skala går på størrelse. Og det der hvor vi da endrer begge innsatsfaktorene samtidig. Ikke sant? Grenseproduktet, der endrer vi den ene innsatsfaktoren, men så holder vi den andre konstant. Det jo det som lå i det vi viste på tavla. Mens, og det da ja, grenseproduktivitet, det grenseprodukt. Skala, og da bruker altså boka skala utbytte. Det brukes også skala avkastning på dette her. Skala utbytte, skala avkastning. Nå skal dere ha finansfag etter jul, og da skal vi snakke ganske mye om avkastning. Og da det jo sånn at avkastning på aksjer, blant annet, det kan komme i form av utbytte, men det kan også komme da i form av verdiøkning. Men liksom avkastning og utbytte er da utdelingen du får på den innsatsen du har gjort. Og her snakker vi da om utbytte du får hvis du nå endrer begge innsatsfaktorene samtidig. Så dette da endringen i produksjonen når begge innsatsfaktorer endres. Ja, hvis du øker antall hoder med 10%, og du øker da kapitalbruken med 10%, hvis da produksjonen øker med 10%, så sier vi at det en konstant avkastning på skalaen. Konstant skalautbytte, sier vi. 10% økning på begge de to, 10% også økning i antall slutt, altså produksjonen av antall sluttenheter. Hvis du dobler innsatsen av innsatsfaktorkapital, du dobler innsatsen av, av arbeidskraft, og la oss si at produksjonen da bare går opp med 5%, da det et avtagende skalautbytte. Hvis den øker mer enn 10%, da det et økende skalautbytte. Så det kommer an på hvor mange enheter som kommer ut i den andre enden. Hvis det kommer ut prosentvis færre, så det avtagende. Prosentvis flere, så det økende. Kalles også return to scale på utenlandsk. Ok, oppsann. Da skal vi regne litt grann. Skal se om det noe som vi kunne... skal vi se her. Følg med på veggen her om vi da... Ja, som dere ser, dette her en oppsummering av det samme, de ulike kombinasjonene for å produsere da en gitt mengde. Dette her med kort og lang sikt, da vi igjen liksom veldig farlig nær det vi snakket om i økonomistyring, hvor da Ivar Mo kanskje sa at på lang sikt så alle kostnader variable. Fordi du kan si opp arbeidsstokken din, du kan si opp leiekontrakta di, du kan si opp leverandøravtalene dine. Så på lang sikt så alt variabelt. Men det klart på kort sikt så det en del kostnader som henger ved uansett om du produserer mye eller lite. Og dette her skyldes jo nettopp innsatsfaktorbruken. Så hvis du har en variabel innsatsfaktor, så gir det en variabel kostnad. Har du en fast innsatsfaktor, så gir det en fast kostnad. Så her finner vi forklaringen på fast og variable kostnader gjennom da bruken av disse innsatsfaktorene. Ja. Lang sikt den tiden det tar for å gjøre alle innsatsfaktorer i produksjonen variable. Ja, og da var dere sikre i økonomistyringen inne på dette her med at det en fordel å ha mest mulig variable kostnader. Fordi hvis du da mister inntekter, så har du muligheten også til å gjøre noe med kostnadene dine. Har du faste kostnader, så sitter du med kostnaden, og så har du da mindre inntekter. Så derfor så det jo sånn at ideelt sett så vil vi ha høye faste inntekter, altså en høy andel faste inntekter, og så vil vi ha en lav andel faste kostnader. Det det ideelle. Og det verste det motsatte. Variable inntekter og store faste kostnader. Da kommer vi litt tilbake igjen, eller vi skal gå litt tilbake igjen til denne her, etter at vi har regnet litt igjen. For nå skal vi da tenke oss at vi har typisk regnskapskontoret, som da har hoder som innsatsfaktor, arbeidskraft som innsatsfaktor for å produsere da tjenestene sine. Og dette jo typisk egentlig for mange konsulentfirmaer. Der det jo først og fremst hoder og lite kapital. Og vi sier ofte at hodene kapitalen. Det der nøkkelen ligger for å produsere da varen, som da tjenester. Tenk oss en advokat for eksempel. Det snøtt nok en dataskjerm. Det bare hoder som producerar intäkterna till ett advokatkontor. Låt oss nu säga si att vi då har ett produkt hvor vi har kun en insatsfaktor. Og hvor da antall enheter av sluttproduktet produseres ved å ta 6 ganger x I andre minus 0,4x I tredje. Da jo Q, det antall enheter av sluttproduktet. Antall enheter av produktet. Dette x-en innsatsfaktoren for å produsere dette sluttproduktet. Da jo x-en jo egentlig da antall enheter av innsatsfaktor 1 for å produsere dette produktet. Kanskje for å produsere produktet. Så sånn sett det kanskje riktig å si mengden innsatsfaktor. Mengden innsatsfaktor 1 for å produsere produktet. Da ser vi at vi har en tredjegradsfunksjon. Og da det å tenke litt tilbake til matematikken, hvordan så tredjegradsfunksjoner ut. Noen som hvis jeg tar en kladdelapp, eller tar en bit av arket, og så liksom prøver å se for seg hvordan denne tredjegradsfunksjonen ville se ut. Og da det litt sånn, hvordan skiller vi disse her? Førstegradsfunksjoner, funksjoner av første grad, det var jo typisk sånne rette linjer. Det var liksom den der. Og så hadde vi annengradsfunksjoner, det var typisk sånne. Eller det kunne også være sånne. Og disse kunne jo da også gå sånn. Så det var altså funksjoner av første grad, annengradsfunksjoner. Så har vi tredjegradsfunksjonene. De kunne jo da se sånn ut. Kunne kanskje gå noe sånt nå også. Nei, det ikke to slenger på seg vel, men skal vi se. Den går vel sånn. Og så hadde vi da f av x, x. Vi hadde også vi sa at dette var y-aksen. Men nå kaller vi det altså det langs den vertikale aksen kaller vi nå for q. Så nå har vi altså mengden av sluttproduktet langs y-aksen, og så har vi mengden innsatsfaktorer langs x-aksen. Og så har vi da en tredjegradsfunksjon, det vil si vi har noen kurver som ser noe sånt nå ut. Og så det da spørsmålet hvordan disse krummet. Og det skal vi etter hvert se når vi begynner å jobbe med denne her. Ja, men ja. Det ikke sikkert vi har rockt med skissen vår på hvordan vi kommer til å se ut ennå, men det noe vi skal avdekke etter hvert. Men nå, poenget nå egentlig bare å minne om matematikken bak dette her, at når vi har et tredjegradsledd, så har vi da muligheter for både maksimums- og minimumspunkter. Det vi skal gjøre nå, det først å finne grenseproduktet. Grenseproduktet til funksjonen. Ja, da sa vi i stad at grenseproduktet Det var også det vi kalte for MPX. Sa vi, det var endringen i Q ganger endringen i X. Ja, hvis dette nå hadde vært matematikken, så hadde vi vel egentlig stått overfor noe sånt nå. Da hadde vi kalt det langs den vertikale aksen for f av x, og så ville det ha stått 6x i andre minus 0,4x i tredje. Og når vi skulle se på hvordan verdien langs den vertikale aksen endrer seg når vi endrer verdien langs den horisontale aksen, ja, da ville vi ha hatt den deriverte. Så det som står der vel egentlig ikke noe annet enn den deriverte. Vi må altså med andre ord derivere nå for å finne grenseproduktet. Altså grenseproduktet og den deriverte den samme. Eller det samme. Og da kan dere jo ta og derivere funksjonen Q før dere tar pause. Hvordan deriverer vi denne her? Ja, det en derivasjonsregel som sier at ja, når vi har x opphøyd i andre, så skal vi flytte ned det totallet, sette foran, så skal vi gange med den konstanten som står foran x-leddet. Så det jo da 2 ganger 6, det 12, og så skal vi redusere potensen med 1. Det var den derivasjonsregelen vi brukte. Slik at grenseproduktet her, det jo ikke noe annet enn den deriverte, og det da 12 x minus, og så det samme regel vi bruker når vi kommer til det neste leddet. Her har vi nå flytter ned totallet, setter foran, det 12, 2 ganger 6 med 12, x minus, og så gjør vi det samme her, vi flytter ned tretallet, ganger med 0,4, da får vi 1,2, og så skal vi da gange med x, opphøyd i 3 minus 1, som 2. Det vil si at den deriverte 12x minus 1,2x i andre. Det det samme som grenseproduktet. Så det grenseproduktet. Da tar vi pause. Hvis vi ser nå på grenseproduktet. Grenseproduktet fikk vi når vi deriverte produktfunksjonen. Så spørsmålet, har den deriverte eller grenseproduktet, har den et toppunkt eller har den et minimumspunkt? Har den et maksimumspunkt eller et minimumspunkt? Er den buet oppover eller er den buet nedover? Ser den for eksempel sånn ut? Eller ser den sånn ut? Hvordan avgjør vi det? Om den har et maksimumspunkt eller om den har et minimumspunkt? Det avgjør vi ved å se på fortegnet foran annengradsleddet. For da var det jo sånn at hvis det var et negativt fortegn foran annengradsleddet, så har funksjonen et maksimumspunkt. Og hvis den da har et positivt fortegn foran annengradsleddet, så har den et minimumspunkt. Så det vil si at på en eller annen, altså vi vet ikke hvordan den ser ut ennå, men den vil se noe sånt nå ut. Og så stiller vi oss spørsmål, hva er egentlig grenseproduktet for noe? Jo, grenseproduktet har noe med produktiviteten knyttet til innsatsfaktorbruken. Og da er det sånn at produktiviteten, den voksende frem til et visst punkt, så når den sitt maksimum, og så går den nedover. Ja, det var jo det vi sa i stad, at hvis dette var et regnskapskontor, eller jeg sa den voksende, den jo, ja, den skal vi se hvordan blir dette her, den vokser, men veksten avtar. Den vokser, men veksten avtar. Vokser, men veksten avtar. Nå må vi passe litt på matematikkordbruken. For da, den vokser jo når vi beveger oss bortover den vannrette aksen. Men og hvis vi tenker oss tangenter, da, så er den jo brattest der. Tangenten positiv, men den blir mindre og mindre positiv. Men den positiv helt frem til vi kommer til det punktet der. Da den null. Vi kommer til det, går vi videre. Så blir den negativ og mer negativ. Så det vil altså si at når vi kommer til produktiviteten, så altså produktivitetsveksten høyest nedi her. Produktiviteten vokser fortsatt, men veksten avtar. Og her når den da sitt maksimum. Det vil altså si at igjen dette regnskapskontoret, så har du, hvis dette var da grenseproduktet til det regnskapskontoret, så vil jo det si at det fornuftig å øke antall personer i dette regnskapskontoret, så lenge vi på, altså fram til dette punktet her, her det jo, for da kunne vi jo tenke oss at X-en det antall medarbeidere. Så her det da lurt å øke antall medarbeidere, fordi det øker jo produksjonen. Men produksjonsøkningen i forhold, altså produksjonsøkningen avtar. Produksjonen øker, men produksjonsøkningen avtar. Og dette noe en ser egentlig i mange produksjonsprosesser. Liksom at det da vokser, altså det er veldig produktivt til å begynne med å ansette flere, og produktiviteten øker, men så kommer du til et visst punkt hvor du henter ut mindre. Men så kommer du til et annet punkt hvor du rett og slett, produksjonen går ned hvis du ansetter flere. Og igjen, Se for oss dette rommet hvor du ansetter folk. Eller sagt på en annen måte. Gruppearbeid. Gruppearbeid, om det Idelab 24, eller om det obligger. Ja, akkurat det samme der, har vi ikke det? Ikke sant? Det altså, å være alene en mulighet. To på gruppa, det veldig mye mer fornuftig enn å være alene. Da får du veldig god utdeling på en til. Kanskje også når du får den tredje, så ser du at utdelingen blir mindre og mindre. Men så kan du alltid diskutere, når vi fire på gruppa, hva da med enda en, altså den femte, vil det kanskje faktisk være med på å gjøre at vi får mindre ut av det gruppearbeidet? Og så ser jeg noen som sitter og ser seg rundt her, og kanskje da tenker på noen spesielle. Ja, eller det og det eksempelet vi var borte i når det gjaldt gruppearbeid. At liksom, vi blir for mange, så blir det bare rot. Veldig bra å bli, å være en eller to eller tre, men så blir det for mange, så blir det bare rot. Så blir det bare krangling og bråk på gruppa. Det akkurat det samme av det. Så her står vi da omfor et grenseprodukt som da en annengradsfunksjon. Så skal vi se på noe vi kaller for gjennomsnittsproduktet. Da dette grenseproduktet, og det jo da det boka kaller MPX. Og da tenkte jeg for å illustrere grenseprodukt at vi skulle bruke da det som kommer opp på veggen over oss. Dette et annet eksempel som nå på tavla her. Her har vi da en, la oss si en virksomhet, hvor du riktig nok har da to innsatsfaktorer, men den ene innsatsfaktoren fast. Du har, la oss si, antall personer, og så har du kapital, da kunne det være, la oss si, 1 million kroner. Og så ser du da på, hva det du nå kan produsere av dette produktet i en situasjon hvor du ikke har noe arbeidskraft, men du har investert i maskiner og utstyr. Og da ser vi for oss dette fabrikklokalet, hvor maskinene står der, men det ingen til å jobbe der. Og da sier vi at vel, i et sånt tilfelle, så vil du ikke greie å produsere noe i det hele tatt. For disse maskinene, de går ikke av seg selv. De må styres på en eller annen slags måte. Da vil totalproduksjonen være null. Men så ser vi at hvis du da ansetter en person da, til å styre dette, og du har utstyr for 1 million kroner, da sier vi at du kan produsere 10 enheter av et vareslag ut fra den produksjonen som foregår i dette lokalet. Da vil gjennomsnittsproduktet være antall enheter av sluttproduktet dividert på antall enheter av den variable innsatsfaktoren. Så gjennomsnittsproduktet med hensyn på personer vil da være 10. Du produserer 10 enheter i dette fabrikklokalet. Det dividerer du på antall personer som jobber der, og da får du et gjennomsnittsprodukt på 10. Grenseproduktet, det vil jo da være endringen i produksjon ifra 0 til 1, og det vil også være 10. Og så ser vi for oss at du ansetter en person til i dette fabrikklokalet. Maskinparken den samme. Med å produsere en person til, så greier du å produsere 30 enheter av dette produktet i denne fabrikken. Da vil gjennomsnittsproduktet være 30 delt på de to hodene som har skapt denne produksjonen, altså 15 per hode. Det gjennomsnittsproduktet. Altså antall enheter av sluttproduktet dividert på antall enheter av innsatsfaktor arbeidskraft. Grenseproduktet vil da være 20. Det vil jo da være endringen i totalproduksjon fra 10 til 30. Det vil være grenseproduktet. Så øker du med enda en person ute i denne fabrikkhallen. Da greier du å produsere 60 enheter i denne fabrikken. Ja, da vil gjennomsnittsproduktet være 60 delt på 3, 20. Grenseproduktet jo da økningen I produksjon, eller endringen I produksjon, dividert på endring I innsatsfaktor arbeidskraft. Så ved å ansette en til, så øker du produksjonen med 30, og det vil være grenseproduktet. Så kunne vi tenke oss at vi ansetter en fjerde person ut I denne hallen. Da greier du å produsere 80 enheter. Da gjennomsnittsproduktet fortsatt 20, det 80 delt på 4. Men nå ser vi at grenseproduktet går ned til 20. Altså, du produserer jo fortsatt mer med å, ansette en til, men endringen begynner å avta. Så dette kunne være gruppearbeid igjen da. Her det opp til 10 på gruppa. Så tenker vi oss at du ansetter en femte, produserer 95 enheter, da får du 19 I gjennomsnittsprodukt. 95 delt på 5. Nå grenseproduktet 15. Det altså da endringen I produksjon dividert på endringen I arbeidskraft. Så det 108, da det 18 og 13. Fortsatt et positivt grenseprodukt, men grenseproduktet går nedover. Så har du 7, da du 16 og 4. 8, da du 14 I gjennomsnittsprodukt. Nå grenseproduktet 0. Og det jo fordi at ved å ansette en til, så har du ikke økt produksjonen. Og da også grenseproduktet 0. Og så ser vi for oss at nå begynner det å bli folksomt ute I denne fabrikkhallen. Det blir tendenser til rot I produksjonen. Det blir for mye prat og tullball. Slik at når vi ansetter enda en, så går faktisk produksjonen ned. Dette sterkt ineffektivt. Gjennomsnittsproduktet faller til 12, og grenseproduktet minus 4. Og da stopper vi på 10. Da går det enda mer ned. Vi har en gjennomsnittsprodukt på 10, og et grenseprodukt på minus 8. Her har vi gjennomsnittsproduktet. Og så kan vi ta talleksempelet vårt. Hva nå gjennomsnittsproduktet til denne produksjonen I dette eksempelet? For da kunne vi jo tenke oss at her det da en virksomhet som ikke trenger noe kapital I det hele tatt, slik at mengden av innsatsfaktor K lik 0. Så her hvor det står 10, vil vi nå ha 0 I eksempelet vårt. Bare setter den til 0. Og da vil jo gjennomsnittsproduktet, vi har grenseproduktet som A, B vil være gjennomsnittsproduktet, Jo, gjennomsnittsproduktet det forkortes ofte da med APX. A står da for average, så average product X. Jo, APX finner vi ved å ta mengden produsert delt på antall enheter av innsatsfaktorene for å produsere dette. Det vil altså si at vi må ta 6 x I andre minus 0,4 x I tredje, det som står oppgitt for produktfunksjonen, og så må vi da dele på x. Ja, da var det dette med matematikken igjen. Vi kan jo nå ta hvert ledd over brøkstreken og dividere på x. For kort over og under brøkstreken, for kort I teller og nevner. Ja, dette kan altså skrives som 6 x I andre delt på x minus 0,4 x I tredje delt på x. Sånn. Da kan vi forkorte x I andre mot x, slik at vi får da 6x minus forkorter vi da den ene av de x I tredje over brøkstreken mot x under brøkstreken, så får vi da minus 0,4 x I andre. Så der har vi gjennomsnittsproduktet. Og så kunne vi jo tenke oss da at vi var ute etter å finne den mengden innsatsfaktorer som gjør at produksjonen når sitt maksimum. Altså ved hjelp av matematikk så skal vi da prøve å finne, ja vi ser på eksempelet over, der ligger jo da, altså produserer vi, bruker vi 7 enheter av arbeidskraft, så produserer vi 112 enheter, det samme gjør vi når vi har 8 enheter, så da ligger jo maksimalproduksjonen et sted mellom 7 og 8 av eksempelet på veggen. Hvis det matematikk dette her, da må vi altså finne maksimum på produktfunksjonen. Hvordan finner vi maksimumsverdien? Vi har en tredjegradsfunksjon som vi da skal finne optimale punkter for. Det kan jo både være et maksimum og det kan være et minimum, så da har vi dette med den andre derivert og andre derivert testen, som vi kanskje må bruke for å finne ut av det. Men hvor ligger maksimum på eller i maksimum av denne produktfunksjonen? Ja, det når den Hva første betingelse for at vi skal ha et maks eller minimum? Da må den deriverte være lik null. Så først så må vi derivere, og så må vi sette en derivert lik null, og så må vi sjekke av ved hjelp av andre deriverttesten om det et maksimum eller minimum, eller vi må bruke fortegnskjema. Da kan dere jo gjøre det mens jeg gjør en tavla. Så vi må jo rett og slett sette denne lik null og løse den for x. Altså vi skal nå I oppgave C finne den verdien for x som maksimerer produksjonen. Ja, da må vi altså sette grenseproduktet lik null. Altså vi må finne det punktet som da et sånt her maksimum, for det konstaterte vi da, for det sto da en negativ verdi foran annengradsleddet. Da vet vi at det et toppunkt. Det vil vi ha når den deriverte lik null. Altså, vi må sette 12 x minus 1,2 x I andre. Må vi sette lik null, så må vi løse den annengradsligningen. Ja, og da var det sånn at vi hadde formelen for å løse annengradsligning hvis det var en fullstendig annengradsligning. Her så det ikke noe fullstendig annengradsligning. kan vel kanskje fortsatt løses med formel, men her kan vi jo tenke som så at faktoriserer jeg ut x-en nå, så får jeg da 12 minus 1,2x, som skal være lik 0. Og hvordan skal dette bli 0? Jo, enten så må x være lik 0. Der er det noe som skurrer allerede. For det vil altså si at produksjonen er maksimert. Når vi ikke produserer noe i det hele... Nei, ja, produksjonen er maksimert. Når vi ikke bruker noen innsatsfaktor i det hele tatt. Det høres ikke riktig ut. Så her er det nok en verdi som da ikke passer på denne produktfunksjonen. Så det er nok den andre løsningen som i så fall er riktig. For enten så er det x lik 0, eller så må 12 minus 1,2x være lik 0. Ja, det er det samme som at minus 1,2x skal være lik minus 12, eller at x er lik 10. X er lik 10. Så her er da muligens, vi må ta et lite forbehold, fordi det var dette med annengradsligninger, og passe oss da at vi har nå et maksimum eller ikke et minimum. Nå har vi vel i og for seg, nei, vi trenger å ta den andre deriverttesten på denne her, for å sjekke om dette er et maksimum eller minimum. Eller vi måtte bruke da fortegnskjema. Og vi kunne jo også da bruke denne muligheten til å repetere fortegnskjema. For da, hvis vi bruker den varianten, så, ja, hvis vi setter 0 der, x-en, og vi skal drøfte 12 minus 1,2x. Da var det sånn at vi starter med den første faktoren, og den vil jo da være, da gjorde vi sånn, så sa vi at ja, x-en den er jo da negativ frem til 0, og så er den positiv. Da har vi drøfta fortegnet til den faktoren. Så er det den neste faktoren, 12 minus 1,2x. Når snur den? Jo, den snur på pluss 10. Der står det en minus foran x-leddet, det vil si at denne er jo da positiv frem til 10. Er den sånn? Så er den 0, og så er den negativ. Og så var det da x 12 minus 1,2x. Ja, da er det et negativt fortegn som møter et positivt fortegn. Da er det negativt. Så er det 0. Og så er det to positive fortegn, og så er det 0, og så er det negativ igjen, fordi det en negativ som møter en positiv. Sånn var det jo vi drøftet da en annen grads funksjon, og så sa vi det at ja, her er det ikke relevant egentlig å snakke om negative verdier for x, fordi det er det samme som å si at vi har negativ mengde av innsatsfaktorer, så det der er egentlig helt irrelevant å se på. Så det som er relevant, det er jo da, da snakker vi om definisjonsmengden til funksjonen, det er da fra 0 og oppover. Så egentlig så drøfter vi da fra 0 og oppover, og da vokser denne funksjonen, fordi da har vi to positive fortegn. Her avtar funktionen. Og da må den vokse opp imot noe som et maksimum. Så vi har et maksimumspunkt når x lik 10. Ja, vi produserer da maksimalt når vi bruker 10 enheter av innsatsfaktoren. Dette var jo den ene måten vi løste da disse optimaliseringsoppgavene på. Den andre varianten ville jo ha vært å derivert en gang til og sett på fortegnet til den andre deriverte. Det var andre derivert-testen. Det var også noe dere drev med i matematikken. Var liksom en alternativ måte å løse det på. Hva var spørsmålet? Jo, finn den verdien for x som maksimerer produksjonen. Jo, produksjonen maksimert når antall enheter av innsatsfaktor 1 lik 10. Det svaret på den oppgaven. Nå det ikke, har vi ikke matematikken bak talleksempelet på veggen, men der ser vi det jo av den midterste kolonna, at et sted mellom 7 og 8 arbeidstagere, så må da produksjonen være maksimert. Så skal dere finne, mens jeg gjør en tavla, finn den mengden av innsatsfaktor 1, som maksimerer produktiviteten. Hvor produktiviteten på sitt maksimale? Ja, nå har vi muligheten til å regne på det i dette talleksempelet, men på tavla eller på veggen så ser vi jo at produktiviteten når sitt maksimum på 3 personer. For der grenseproduktet 30. Så nå har vi ved hjelp av matematikk i dette talleksempelet, så skal vi finne da den verdien som gjør at grenseproduktet maksimert. Når produktiviteten størst i gruppa vår? Altså hvor mange personer har vi i gruppearbeidet vårt? Der hvor vi mest effektive? Det egentlig det vi spør om. Ja, da kan dere ta matematikken bak det, eller regne på det. Ja, da må vi altså derivere grenseproduktet og sette en derivert lik 0. Da har vi funnet en eventuelt maksimum på grenseproduktet. Da må vi derivere den en gang til, og så må vi sette en derivert lik 0 og løse den. Da var det altså, det var da spørsmål D. Finn maksimum for grenseproduktet. Jo, grenseproduktet har vi altså der. Det 12x minus 1,2x i andre. Og det betyr altså da at da må vi derivere den en gang til og sette den deriverte lik 0. Ja, vi må sette... Vi må derivere den og sette den lik 0. Ja, den deriverte av 12x jo da 12 minus derivert av 1,2x I andre, det da totallet flyttet ned, ganget med minus 1,2, da får vi 2,4. Og så må vi redusere med 1 fra x I andre til x I første, så da må vi gjøre sånn. 12 minus 2,4x lik 0. Ja, x lik... X lik 12 delt på 2,4. X lik... Den da lik 12 delt på 2,4. Det 5. Altså produktiviteten på sitt høyeste når vi har 5 personer jobbende I denne avdelingen. Og I det talleksempelet som var på veggen, så var det vel da, ja, var det tre, nei, var... Der var det 3 enheter av innsatsfaktor arbeidskraft som gjorde grenseproduktet høyest. Ja, så skal vi da som deloppgave E finne den verdien som maksimerer gjennomsnittsproduktet. Som maksimerer APX, altså gjennomsnittsproduktet. Ja, I det talleksempelet som på veggen, så betyr jo det at gjennomsnittsproduktet, da vi jo på den nest borteste kolonna, og da ser vi jo her at når vi kommer til gjennomsnittsproduktet, så det et sted mellom 3 og 4 hoder. Der ligger maksimum på den kolonna. I eksempelet vårt på tavla, så må vi jo da derivere gjennomsnittsproduktet og sette den deriverte lik 0. Da det den funksjonen som skal som vi skal ta for oss. Altså, nå har vi pusset bort gjennomsnittsproduktet, dere har den foran dere på arket, men det var slik at gjennomsnittsproduktet her jo da 6 x minus 0,14 x I andre. Og da må vi derivere den og sette den derivert til lik 0. A p x derivert lik 0. Og løse den. Ja, her skal vi da derivere 6x. Den deriverte av 6x ja, den 6. Vi deriverer 6x og får 6 minus den deriverte av 0,4x I andre. Det 0,8. X, slik at da gjennomsnittsproduktet derivert lik 6 minus 0,8x. Den skal så settes lik 0. 6 minus 0,8x skal være lik 0. Så må vi løse den ligningen. Ja, det det samme som å si at x lik 6 delt på 0,8 med da verdien 7,5. Så 7,5, altså antall innsatsfaktorer satt til 7,5, maksimerer gjennomsnittsproduktet. Gjennomsnittsprodukt maksimert når x settes til 7,5. Så kunne vi tenke oss at det siste deloppgaven her, det var da å skissere grafen til det vi nå har laget grunnlaget for. Og da skal jeg bare kort skissere hvordan den grafen ser ut, og så kan dere jo da jobbe mer med den grafen hjemme. Da bør vi vel ha... Ja, skisserer den kort, eller vi skisserer den inn på høyre kanten av tavla her. Da skal vi altså bruke de nøkkelløsningene vi har fra deloppgave A til E. Så skal vi skissere inn i et diagram hvordan dette kommer til å se ut. Og da var det vel sånn at tar vi nå produktfunksjonen først, så hadde den et maksimum på skal vi se. Ti enheter. Der var maksimumet. Og da, hvis vi setter inn, så vil vi se at produserer vi, eller bruker vi 10 enheter av innsatsfaktorene, så får vi vel da, 200, tror jeg. Altså vi setter inn x lik 10, så får vi q lik 200. Som betyr at hvis vi nå tenker oss at vi har 5 enheter av innsatsfaktoren, arbeidskraft langs den aksen, at vi har da 10 enheter her, og vi har da 100 enheter av sluttproduktet der, og 200 enheter der, så det altså sånn at maksimum har vi på 10 enheter, og da tror jeg den skulle bli 100. Og det vil da si at produktfunksjonen den ser noe sånt nå ut. Så dette da dette Q. Og da var det sånn at Grenseproduktet var en annengradsfunksjon, og den vil jo da skjære x-aksen på 10. For når den deriverte er lik 0, så har den sitt maksimum. Så den vil vel komme til å gå, jeg litt usikker, men den vil gå noe. Da skal den sånn, og så. Og sånt nå, tror jeg. Ja, det var ikke så mye om å gjøre. Sånn. Og så blir den veldig flat, den her siste, med gjennomsnittsproduktet. Da tror jeg bare vi får prøve å skissere den inn med en annen farge, for der var det sånn at gjennomsnittsproduktet hadde sitt maksimum på 7,5, var det vel? Ja, 7,5. Så på en eller annen måte så blir den da, hvis vi har 10 der, og så har vi 7,5 der. Ja, den, jeg litt usikker på akkurat hvordan den går, det har jeg ikke fått, liksom fått tegnet den inn ordentlig, men noe sånt nå. Så får dere enten ta det på kalkulatoren eller da bruke ruteark neste gang for å få den til å se litt penere ut. Men vi har noe sånt nå. Ja, den blå, den skal jo starte. Skal vel egentlig starte derifra. Og så er det en annen gradsfunksjon. Og så skal den gå noe sånt nå. Og så sier jeg at, og den skal nå da maksimum på 7,5, for det har vi sett av ved hjelp av ja, det som står på tavla. Så her skal det jo stå 7,5. Og det er jo det punktet der. Så det skal jo være der, og da skal den ha sitt maksimum. Og da tror jeg vi har en sånn noenlunde der. Da har vi altså ved hjelp av et matematikkeksempel vist det samme som vi har på veggen over så har vi ikke noe matematikkfunksjon oppgitt, men vi har bare fått skissert hva totalproduksjonen er, gjennomsnittsproduktet er, og hva grenseproduktet er. Ja, og det, de to siste kolonnene er jo noe vi kan regne ut da, hvis vi har antall enheter arbeidskraft. Her var det fast antall enheter av kapital og totalproduksjonen. Ja. Det viktigste kanskje, og som er det vanskeligste å skjønne opp i dette her, det er dette her med produktiviteten. Men det er kanskje heller ikke så viktig å fatte hvis vi tar noe så enkelt som gruppearbeid. Grenseproduktet er rett og slett hva vi får ut av disse deltakerne i det gruppearbeidet. Det er veldig fornuftig, rent produksjonsmessig, det gruppearbeidet, å være to på gruppa i stedet for en. Det er veldig effektivt. Det er også effektivitetsforbedrende å ha tre med. Men så begynner vi å se at vi når noen metninger. Og blir vi for mange, så blir det da uproduktivt. Og slik har en i de fleste produksjonsprosesser. Det har noe med noen metninger. Og de metningene er vi kanskje ute etter, fordi det er kanskje en sammenheng mellom metningene her produksjonsmessig og det som etter hvert gir oss minimum hva gjelder enhetskostnader. Kan huske det i Bedøkken, at da var vi på jakt etter minimumet på enhetskostnadskurven. Og det har noe med dette å gjøre. Det er hvor produktiviteten er på sitt beste. Der er enhetskostnaden på sitt laveste. Ja, det ser ut som dere har tenkt å gi dere, og det skal dere få lov til også. Vi fortsetter videre med dette neste gang.